Sveikinuosi su žinių radijo klausytojais. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien pakeičiau kolegą Aurimą, kuris knygų mugėje veda diskusiją. Tad jeigu būsite ten, būtinai užsukite pasiklausyti jo ir galbūt prisijungti padiskutuoti. O aš kviečiu į radijo diskusiją. Šiandien kalbėsime apie tai, ar turi donorai tapti visi, jeigu raštu to neatsisakys. Situacija tokia. Seimo narys konservatorius Mykolas Majauskas siūlo keisti dabartinę donorystės tvarką. Vietoje to, kad donorais pasirašytų būti tik savanoriai, siūloma įvesti numanomo sutikimo donorystę. Tai reiškia, kad donorai taptų visi automatiškai, jeigu nepaprašytų kitaip. Numatoma, kad gyventojai gautų du laiškus, į kuriuos, jeigu neatsako automatiškai, yra priskiriami prie organų donoro sąrašo arba po gyventojo mirties jo valią gali išreikšti artimieji. Šiandien donoro kortelė Lietuvoje turi per 26 tūkstančius asmenų. Ir dabar netrukus kalbinsime konservatorių Mykolą Majauską, paklausime jo apie šį siūlymą, o jūs kaip visada kviečiu skambinti į mūsų studiją ir išreikšti savo nuomonę. Ar pritarėte tam, kad visi turi tapti donorais, jeigu raštu to neatsisako? Skambinkite numeriu 2431431 Vilniaus kodas 85 arba galite balsuoti žinių radijo puslapyje žiniuradijas.lt. Ten atsakyti taip arba ne, galbūt kažkas iš jūsų ir neturi nuomonės. Tikiu, kad po šitos laidos ją galbūt ir susiformuosite. Taip pat žiniuradijas.lt galite ir komentuoti. Dabar turime Seimo narį Mykolą Majauską. Sveiki.
Labą dieną.
Mykolai, tai pradėkime nuo to, kad Olandija prieš porą savaičių priėmė jau numanomo sutikimo donorystės modelį. Kas jūs paskatino pasiūlyti tokį modelį Lietuvoje?
Na, tai pradėkime nuo to, kad ne tik Olandija, o viso 20 Europos Sąjungos šalių tokį modelį turi. Bet dar svarbiau, jog daugiau kaip 500 žmonių šiuo metu laukia organo. Tuomet tarpi net 30 vaikų. 50 laukia širdies, 70 kepenų, 170 laukia inksto persodimo. Ir didelė tikimybė, kad maždaug 20 žmonių iš jų šiais metais mirs nesulaukia organo. Ir na, tuo tarpu Lietuvoje mes bandome spręsti šią problemą taikydami donorystės kortelių tvarką, kuri, na, akivaizdu, kad neveikia, nes užsiregistravo viso 26 tūkstančiai, jų vis daugėjo užsiregistravusių, bet per 18 metų iš jų tik tai 3 tapo donorais, nes norint tapti donoru, na, iš tikrųjų ne kiekviena mirtis būtent yra tinkama, nes turi mirti reanimacijoje, turi būti konstatuotas smegenų mirtis, kiti organai palaikomi medicininės įrangos. Tai iš tikrųjų tik labai labai mažas skaičius. Todėl norint, kad veiktų ta sistema donorystės kortelių, turi užsiregistruoti milijonas gyventojų. Bet su tokiu augimu, koks dabar yra, užtruks bent 250 metų, kol realiai tokia tvarka pradės veikti.
Iš kur tokius duomenis gavote? Kad turi užsiregistruoti 1 milijonas gyventojų, kad donorystės sistema veiktų?
Na, jūs pasižiūrėkite, jeigu 26 tūkstančių yra tik tai 3 žmonės donorai, tai kaip Lietuvoje šiandien veikia sistema, kad iš visų 2,8 milijonų gyventojų yra apie 42 tūkstančiai mirčių ir iš tų 402 tūkstančių mirčių yra apie 120 tik tai mirčių, kurios tinkamos donorystei. Tai jeigu mes norime, kad donorystės kortelių sistema veiktų, tai iš esmės užsiregistravusių skaičius turėtų būti labai labai panašus. Tam, jog atsirastų pakankamas kiekis tokių atvejų, kurie būtų tinkami donorystei. Kas dabar vyksta? Kad artimieji patys turi priimti sprendimą, nes tokių mirčių, kad miršta ir turi donoro kortelę, yra labai labai mažai. Todėl artimieji priima sprendimą, nežinodami mirusiojo valios. Ir todėl labai didelis kiekis, kai kuriais metais net 40% artimųjų priima sprendimą ne sutikti, jog mirusio žmogaus organas būtų panaudotas kito žmogaus gyvybei išgelbėti.
Iš tikrųjų, pone Mykolai,
ne vieno, o net 8.
Taip, įterpkime taip. Dar klausytoją Bronislavą. Galbūt ji turės jums ir klausimą. Sveiki.
Labą dieną.
Kokia jūsų nuomonė apie tai, ar donorais turi tapti visi, jeigu raštu to nepaprašo kitaip?
Taip, tik tai taip. Visi turi tapti donorais.
Ar jūs pati esate donorė, jeigu nepaslaptis?
Dar ne, bet aš ruošiuosiu.
ruošiatės, ar ne, ir pritartumėte, jeigu gautumėte siūlymą tapti donore ir neatsisakytumėte jo?
Aš nuėsiu pas savo daktarę ir paprašysiu, kad parašysiu, duotų man užpildyti, nes man jau 82 kovo mėnesį.
Supratau, ačiū klausytojai Bronislavai ir keliaukime toliau prie pono Mykolo.
Tai, pabandysiu paveikinti mintį, jau galima. Tai Lietuvoje vyksta kaip? Tai reiškia, jau miršta žmogus ir artimieji turi priimti sprendimą, nežinodami mirusio valios, didelė dalis vis tik nusprendžia nepritarti, jog mirusio organas būtų panaudotas bent kelių gyvybių išgelbėjimui. Ir didelė dalis Europos Sąjungos šalių sprendžia konkrečiai šią problemą, būtent taikydami numanomo sutikimo modelį. Kaip tai darys Niderlanduose, kurie 20 Europos Sąjungos šalis priėmusi tokį sprendimą? Gyventojai gaus du laiškus. Pirmas laiškas gauna ir sako, jūs sutinkate būti donoru, tai atsakymas taip, ne, nuspręs artimieji arba konkretus žmogus. Jeigu į laišką neatsako, po 6 savaičių gauna dar vieną laišką ir sako, primename, jog mes jums rašėme laišką, pakartoja tos pačius klausimus ir tada sako, jeigu mes negausime atsakymų į šį laišką, priimsime tai, jog jūs sutinkate tapti donoru, tačiau šį sprendimą bet kada galėsite atšaukti ir šį sprendimą taip pat galės atšaukti jūsų artimieji po jūsų mirties. Tačiau tokia situacija reikšmingai palengvina artimiesiems priimti sprendimą sutikimo, jog miręs žmogus, mirusio žmogaus organai galėtų būti skirti išgelbėti kitas gyvybės, nes mirusio valia kaip ir išreikšta. Tai tokį modelį taiko Latvija nuo 92 metų, tokį patį modelį taiko Lenkija, kur dar griežtesnis modelis, neužtenka vieno artimojo nesutikimo, turi net du artimieji raštu pareikšti, jog jie nesutinka, kad mirusio žmogaus organai būtų panaudoti kito žmogaus gyvybę išgelbėti. Tai aš kreipiausi į sveikatos apsaugos ministeriją ir kviečiu išanalizuoti Europos Sąjungos šalyse dominuojančią praktiką ir pažiūrėti, kaip toks dalykas galėtų būti pritaikytas Lietuvoje. Ne rytoj, ne poryt, ne už metų, gal už 3, gal už 5, bet man atrodo, kad mes turim kalbėti, nes šiandien yra 500 žmonių, kurie laukia, jie miršta kaip nori gyventi, bet jie vis nesulaukia organo.
Tačiau pasak transplantacijos biuro dėl dabartinio modelio donorystė nestoja ir pasakiau, mes esame top 10 Europoje pagal donorystės gerumą, jeigu taip galima išsireikšti. Ar neieškote problemos ten, kurios nėra iš tikrųjų?
Nu, man atrodo, kad 500 žmonių laukiančių organo transplantacijos yra problema ir jeigu transplantacijos biuruje tai netrodo problema, tai man labai labai keista ir apskritai, ką jie tenai veikia ir ką jie daro, nes vėlgi aš primenu, kad iš tų 500 yra apie 30 vaikų ir jau maždaug 20 mirs šiais metais. Tai kiekviena gyvybė yra svarbi ir man atrodo, kad turėtume analizuoti kiekvieną įmanomą būdą, kuris galėtų išgelbėti dar gyvybių. Tai tokia yra mūsų pilietiška ir atkreičiu, man atrodo, kad ir žmogiška pareiga.
O kitų būdų kokių nors nėra? Pavyzdžiui, tiesiog skatinimas, kalbėjimas apie tai apskritai?
Aš manau, kad tai yra labai irgi svarbus dalykai. Kalbėjimas, tai ką ir dabar darome šiandien, dabar darome čia radio eterį, tai yra be galo svarbus dalykas. Antras dalykas, kuris yra lygiai taip pat svarbus, tai yra kaip mokymas gydytojų, kaip jiems paklausti artimųjų, ar jie sutiktų ar nesutiktų, nes čia irgi nėra paprastas dalykas, yra jautrus procesas. Taip pat reikėtų investuoti ir infrastruktūrą, kuri leistų mums atsigabenti iš užsienio tam tikrus organus, nes šiandien tikrai labai labai trūksta tokių galimybių. Tai iš tikrųjų yra eilė dalykų, kuriuos turime daryti. Tai čia yra vienas iš jų, kurį siūlo, ir tai yra Europos Sąjungos šalyse dominuojanti praktika.
Dar Mykolai, ta pati klausytoja Bronislava mums paskambino, sakė, kad kažką pamiršo pasakyti. Bronislava, klausom jūsų dar kartelį.
Norėjau pasakyti, kad mano organai tai gyvybės išgelbėjimai, ne tik, kadangi jau esu sena, bet tyrimams aš norėčiau, kad mokslininkai paimtų mano visus organus tyrimams, o atlikas sudeginčiau.
Supratau, ačiū už jūsų nuomonę.
Gerbiamas Bronislavos, jai padėkoti ir iš tikrųjų atkreipti dėmesį, kad žmogaus amžius nebūtinai reiškia, jog organai nėra tinkami. Didelė dalis, iš tikrųjų, organų gali būti pilnai tinkami po žmogaus mirties, net ir jeigu jie yra vyresni nei 80 metų. Pavyzdžiui, paimame kepenis, inkstai, bet vėlgi, kaip ir minėjau, tai yra sudėtingas procesas. Tai iš 2,8 milijonų gyventojų miršta per metus 42 tūkstančiai ir tik apie 100 iš jų tampa galimais donorais ir vėliau tik tai apie 50 tampa tikrais donorais, tai reiškia jų organai ir audiniai būna tinkami. Tai iš tikrųjų, na, visuomenė visa turi dalyvauti tokiame, na, tokio atsakingoj, empatiškoj ir žmogiškoj tokioj, na, aš sakyčiau, sistemoj, kur mes vieni rūpinamės ir stengiamės.
Tai yra, kaip jūs sakote, sistema, ką jūs siūlote, ar ne, bet pavyzdžiui ir bažnyčia, katalikiška bažnyčia sako, kad vis tik donorystė turėtų būti savanoriškas dovanojimas, jeigu taip galima pasakyti, o ne įstatymų numatyta tvarka, tai ar nelaužome čia tokių moralinių principų?
Ne, tai atkreipčiau dėmesį, kad jau dabar yra įstatymų numatyta tvarka donorystės, tai kaip ir kiekvieno Europos Sąjungos šaly, tokie dalykai yra numatomi apibrėžiami įstatymu. Antras dalykas, bažnyčia pritaria donorystei ir sako, jog donorystė yra svarbus broliškas meilės išraiškos.
Taip, bet nepritaria įstatymų nustatytai donorystei. Taip,
ne,
prašau.
Jie pritarė, kad jis atbėgė, nepritarė numanomo sutikimo modelį, kurį įgyvendino 20 Europos Sąjungos šalių, tame tarpe ir gilėvėje katalikiškos šalės kaip Ispanija, kuri lyderiauja, Italija, Lenkija, tai, na, panašu, kad ne visur galbūt bažnyčios balsas yra išgirstas. Na, kitas dalykas, matom, šiuo metu Britanijoje taikoma mandate choice, tai tokio privalomo pasirinkimo modelį, kurį paremtų ir bažnyčia. Tai yra, kuomet gyventojai išsiimdami teisės, gaudami teisės, atsinaujindami vairuotojo teisės, jie turėtų pasirinkti, sutinka ar nesutinka būti donorais. Galime svarstyti ir apie tokį modelį.
Labai panašus modelis, Mykola, jeigu galima paklausiu, štai neseniai ir pasirodė ministro Aurelijaus Verygos siūlymas, kad kas 10 metų žmogus keisdamas pasą turėtų pasirinkti, ar jis nori būti donoru, ar nenori donoru būti. Ką jūs į tokį siūlymą, galbūt efektyvesnis netgi?
Na, tai yra vienintelė, mano žiniomis, Europos Sąjungos šaly tokia praktika taikoma ir ta pati Didžioji Britanija, kur dabar taikoma, daro viešas diskusijas, jog vis tik perėti prie numanomo sutikimo modelio, nes dabartinis modelis neduoda to rezultato, kurio tikėjosi, bet aš vis tik sveikinu sveikatos apsaugos ministrą, kad pagaliau kalbam apie donorystę ir kalbam apie tai, kaip galėtume išgelbėti daugiau gyvybių, nes taip kaip yra, sėdėti su to kaip yra, būtų, na, tiesiog sprendimas palikti tuos 500 žmonių likimo valioje laukti organo ir dalis matyti ir nesulauks.
Dėkoju Seimo nariui, konservatoriui Mykolu Majauskui ir dar turime klausytoje iš Utenos prisiskambinusią Genovaitę. Sveiki.
Labą dieną.
Klausom jūsų nuomonės.
Gaila, kad neteko tiesiogiai paklausti pono Majausko. Pasirodo, jo šeimos nariai ir jo giminaičiai nėra donorais. Va čia yra blogiausia. Aš norėjau tiesiogiai šitą jam pareikšti, va čia yra blogiausia.
Genovaitė, dar pabūkite su mumis, mes netrukus paskambinsime Mykolui ir dar kartelį paklausim, ką jūs čia klausėte ir pasitikrinsim, ar tikrai nėra donorais. Teskite, ką norėjote.
Ir vis dėlto pono Verygo modelis yra tikrai kur kas geresnis. Visuomenėje bus šitas klausimas išdiskutuotas, visuomenė bus paruošta. Dabar tikrai jinai bus nusiteikusi labai priešiškai, nes tai šitas klausimas staigiai kažkaip tai vat pateiktas, staigiai, nu nebent konservatoriai nori sumažinti savo reitingus, tai tegu toliau prastuminėja šitą klausimą. Reitingai tikrai gali sumažėti.
O ar jūs pati pritarėte, sakote, kad visuomenė galbūt priešiškai, o jūs kaip reaguojate? Priešiškai į tai?
Ne visai priešiškai, bet kažkaip tai aš iš tikrųjų vat, nu, turėčiau kažkaip tai vat, nu, save paruošti. Ne tai, kad paskui keiščiau, vat aš tai gan einu, pritariu, a paskui persigalvoju, šitai turbūt neturėtų, reikia duoti žmogui iš tikrųjų apsispręsti, kad jis nu, nekeistų savo nuomonės ir jo artimiai būtų paruošti, nekeistų savo nuomonės, ne tai, kad mirties valanda, staiga paaiškėtų, kad piestų stoja artimiai prieš šitą žingsnį. Aš va taip mastau.
Ačiū Genovaitė iš Untenos ir netrukus turėsime telefonu Nacionalinio transplantacijos biuro direktoriaus pavaduotoje laikinai vykdančią direktoriaus funkcijas Audronę Buziuvienę. Ir dar kol kas neprisiskambinome jai, bandėme ir skambinti Mykolui Majauskui dar kartelį, tačiau jis nekėlė telefono, matyt, kad negalėjo pakelti, jau turėjo kitų reikalų. Ir dar man sako Vaidas kolega, kad porą minučių ir turėsime. Ką turėsime, Vaidai? Budzimene, gerai. Taigi, ji netrukus atsilieps ir galėsime paklausti, kokia situacija yra apskritai apie donorystę Lietuvoje. Ar mes esame pakankamai išsivysčiusi šalis šioje srityje ir ar reikėtų kažką apskritai keisti. Mėly klausytojai, primenu, kad jūs galite taip pat skambinti ir atsakyti į klausimą, ar turi donorai stapti visi, jeigu raštu to neatsisakys. Mūsų telefono numeris yra 243-1431, Vilniaus kodas 85 ir kaip tik su šiuo prašymu klausytojas Tomas paskambino. Sveiki.
Labą dieną.
Tomai, ką jūs galvojate?
Turėčiau tokį keletą pastebėjimų. Vienas dalykas, jeigu tai būtų įteisinta įstatymų priverstina donorystė, ar kaip panašiai Majauskas pristatinėja, tai galėtų atsirasti visokių sąmokslo teorijų visuomeniai, kas labai dabar mėgstama, kad medikai ten gali to užsiminėti netgi fiktyviškai. Kitas dalykas, aš tai manyčiau, kad reikalingos socialinės reklamos, panašiai kaip dabar daroma, pavyzdžiui, įvairių ten lygų profilaktikai, arba, tarkim, atšvaitų nešiojimo švietimas žmonių. Galėtų būti kažkokios tai socialinės reklamos ir donorystės tema. Kitas dalykas, kalbėjimas šeimoje, aplinkoje. Aš, pavyzdžiui, esu įsitikinęs, kad pas mane šeimoje toks dalykas net nekiltų, todėl, kad, sakykim, kadangi šeimo yra daug medikų, tai jie tą pilnai supranta iš profesinės pusės, bet netgi ir apie prakalbėjus, manau, kad jeigu žmonės daugiau tarpusiai bendrautų šeimoje, žinotų, kas ką apie tai galvoja ir žinotų vienas kitą nuomonę.
Tomai, taip, tai, jūs gerą tokią kryptį pasukote ir palietėte, jūs sakot, kad esate iš medikų šeimos, tai kaip ir savaime suprantama, kad apie tokius dalykus tikriausiai...
Šeimos ir pats medikas esu.
Tai va, ir dar tikriausiai daugiau apie tai kalbate, negu įprastoje kitoje šeimoje. Klausimas dar toks yra, galbūt žmonės, pavyzdžiui, neprisiruošia ateiti ir pasirinkti donorystės. Tai gal jiem reikia tokio paskatinimo, kad juk vis tiek atsisakyti bet kuris galėtų. Bet būtų paskatinimas gaunant laiškus, jeigu jį tu neatsakai, tai automatiškai tampi donoru. Jūsų neįtikina tai, kad toks dalykas būtų paskatinimas tapti donoru?
Na, donoro kortelė yra jau turbūt daugiau kaip 10 metų, jeigu aš neklystu, gal net ir daugiau.
18.
Bet ta sistema, kaip matome, neveikia. Tai reiškia, kažkur trūksta arba informacijos, arba žmonių švietimo.
Bet jūs irgi dar sakėte, kad pats medikas esate ir labai įdomi mintis buvo, kad medikai gali manipuliuoti, tai ar iš tikrųjų...
Matot, kadangi vis tiek mes matom iš profesinės pusės matome, kaip yra visuomenės informacijos priemonėse pateikiamos visokios skandalingos, sakykime, istorijos susijusios su žmonių sveikata ar ten nelaimingai atsitikimais ar lygomis. Tai aš nieko neturiu prie žurnalistus, bet dažnai yra pateikiama ta tokia, visuomenė supriešinanti nuomonė. Ir aš bijau, kad ir šita tema gali būti eskaluoja. Vėlgi.
Supratau.
Kodėl jo negydė, ruošia du kaip donorą. Tai vat, čia, vėlgi, tai yra sąmokslo teorija, kurią galbūt kažkas pasigaus ir pradės rutuliuoti.
Ačiū, Tomai. Taip. Taip, ačiū, Tomai. Dar turime telefonu dabar kaip tik Audronė Budžiuvienė. Sveiki.
Labą dieną.
Audronė, aš tik klausytoja sakė, kad gali virsti visokių sąmokslo teorijų. Kaip informuoti apie donorystę teisingai? Kad ji nekiltų jokių klausimų iš pašalies ir kad nebūtų visokių sąmokslo teorijų vedama?
Tai iš tikrųjų, kaip jūs sakot, Lietuvoje donorystė ir transplantacija yra jau gyvena arba šis procesas nenutrūkstamai vyksta jau daugiau nei 40 metų. nes inkstų transplantacijos pradėtos 1970-aisiais. Donoro kortelės sistema arba žmogaus valios išreiškimo būdas Lietuvoje galioja jau 18 metų, toks koks jis yra pasirašomas sutikimo modelis. Tai jūsų prieš tai girdėtame, kiek girdėjau pokalbė, nuskambėjo net keletas minčių, kad svarbiausia tai yra trūksta informacijos, klaidos, kad visuomenė tai išgirstų ir tai suprastų. Tai Nacionalinis transplantacijos biuras iš tikrųjų deda visas pastangas tai daryti ir mes tai galime daryti ir darytume tikrai aktyviau, jeigu turėtume tam finansinės galimybės. Tai matydami Seimo nario pasiūlymą, idėją mes sakome, tai ir šiandien galiojančio modelio į dalį jo pasiūlymo galima pasinaudoti. Jeigu mes galim nusiųsti laišką, galėtume kiekvienam žmogui apie šiandien galiojančią Lietuvoje sistemą ir jo galimybės pasirinkti ir apsispręsti, prieinamumas arba žinomumas padidėtų labai. Nereikia keisti pačio modelio.
Mhm. Tai jūs dar esate sakiusi, kad donorystėje ne pats tas donorystės modelis yra svarbiausia ir nesvarbiausia vieta tai užima, o tai kas tada užima? Būtent tai informacija?
Taip. Tai donorystės procese svarbiausia yra trys komponentai. Pirmiausia, gydytojas, reanimacijos gydytojas, kuris dirba reanimacijoje ir kai ten miršta žmogus, kai jam yra konstatuojamas smegenų mirtis, tai jis turi prisimti tą atsakomybę arba iššūkį sau, kad mirus žmogui, mirus jos smegenim gyvybiškus išlaikyti tinkamus transplantacijai kitus organus ir kalbėti su mirus jo šeima, jam pranešti žinę, kad taip jūsų artimasis mirė, jos smegenis sustojo, tai reiškia neveikia, tai reiškia lygų mirčiai, bet jūs galit padaryti kilnų darbą, pasakyti donorystį taip, tai pirmiausia reanimacijos gydytojas, jo kompetencija, žinios ir jo psichologiniai sugebėjimai. Kita dalis yra labai aukštos kompetencijos chirurgai, kurie galėtų tas transplantacijas padaryti. Ir trečia dalis visuomenė, kuri žino, kad galima dovanoti, išgelbint kitų žmonių gyvybės. Ir nesvarbu, koks yra modelis pasirašomas, numanomas, svarbu, kad visuomenė žinotų ir taip išreikštų savo valią. Mes galim pasilyginti su kaimynais Latvijais. Pas juos yra numanomas sutikimo modelis, bet jų valstybėje yra daromas tik inkstų ir širdies transplantacijos. Tik suaugusiems, vaikų net nėra. Lietuvoje yra pasirašomas sutikimo modelis, bet daromas širdies plaučių, kepenų, inkstų, kasos inksto kompleksų, ragenų, kaulų čiulpų transplantacijos. Tai vat aš noriu pasakyti, tai ne tame modelio keitimas, iš tikrųjų šiandien, jeigu mes jį padarom ir pradedam keisti šiandien čia pat, tik tai procesą sustabdytų, nesupriešintų visuomenę, jų atsirastų pasimetimas, kodėl aš tai privalau daryti, jeigu aš tai galiu apsispręsti pats. Tai tikrai nereikia pasaulio arba to, kas yra donorystėje padaryta per daug metų, atsiversti užtinkojom. Reikia plėtoti, surasti būdų, kaip pateikti visą informaciją visuomenei dabar, kad jinai tai žinotų ir nebijotų. Nes kai gydytojų klausim, kodėl artimieji nesutiko, vienas iš atsakymų pagrindinis ir dažniausias yra mes nežinojom, mes nebuvom apie tai šeimoje kalbėję ir mes nežinojom, kad tai galima ir kodėl to reikia.
Taip, dėkoju Nacionalinio transplantacijos biuro direktoriaus pavaduotojai, laikinai vykdančiai direktoriaus funkcijas Audronijai Buziuvienei ir turime klausytoją dar paskutiniai minutiai šio pusvalandžio galime priimti. Sveiki.
Labą dieną.
Ką jūs galvojate?
Aš galvoju, kur čia yra kažkas užslėpta. Kažkur yra melas.
Kodėl jums taip atrodo?
Todėl, kad man kai buvo 44 metai, čia buvo prieš 3 metus, aš norėjau prisiregistruoti kaip donoras ant dalių.
Taip, taip.
Ir gavau vienintelį atsakymą, kad aš jau esu per senas.
Supratau. Tai ačiū Jums už tokį komentarą. Mėly klausytojai, išsiskiriame dabar žinioms trumpoms ir po jų kalbėsime plačiau, taip pat ir su ministru Aurelijumi Veryga. Grįžtame į studiją ir ar turi donorai tapti visi, jeigu raštu to neatsisako? Toks šiandienos dienos klausimas, savo nuomonę galite išreikšti skambindami numeriu 2431431 Vilniaus kodas 85 ir atsakykite, taip ar ne, pritarėt būti donorais, galima sakyti, automatiškai, jeigu to neatsisakote ar ne. Situacija buvo tokia, kad Seimo narys konservatorius Mykolas Majauskas siūlo keisti dabartinę donorystės tvarką ir vietoje to, kad donorais pasirašytų būti tik savanoriai, siūloma įvesti numanomo sutikimo donorystę. Tai reiškia, kad donorais taptų visi automatiškai, jeigu nepaprašytų kitaip. Ir dabar dar galite balsuoti žiniuradijas.lt ir atsakyti į klausimą šį, taip pat ir komentuokite. Laidos pabaigoje paskaitysiu jūsų komentarus, įdomu, ką galvojate, o šiuo metu netrukus telefonu turėsime kunigą gydytoją Vytauto didžiojo universiteto profesorių Andrių Narbekovą. Sveiki.
Sveiki.
Pone Andriau, ar kokia yra bažnyčios pozicija šiuo atveju Lietuvoje?
Manau, kad ir visame pasaulyje, tai katalikų bažnyčios nuostata yra labai paprasta ir aiški dėl to, kad yra gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas, jo laisvas apsisprendimas, jo labiau, kai kalbama apie organų donorystę. Taigi, be aiškiai išreikšto sutikimo žmogaus, kuris iki mirties arba mirus jo artimųjų aiškaus sutikimo, niekas negalėtų paimti donorinių organų, todėl kad na, donorystė iš principo yra susijusi su dovanojimo, o kada nebelieka žmogaus laisvos valios, jo aiškaus sutikimo, tuomet mes turėtumėm labai rimtą problemą.
Toks modelis yra, numanomo sutikimo modelis yra taikomas Lenkijoje, kuri, kaip žinome, yra tikrai stipriai katalikiška šalis. Ir ten, kaip suprantame, įvesta yra ir bažnyčia tikriausiai pritarė tam. Ar jūs nesutiktumėte su tuo Lietuvoje visiškai nebūtų jokios diskusijos?
Aš manau, kad katalikiškose kraštuose, jeigu tai būtų atsiklausiama arba bent jau būtų klausiama nuomonės bažnyčios, tai tokiam principui niekas negalėtų pritarti. Na, aš manau, kad čia nereikia tik katalikų bažnyčios arba apskritai bažnyčios nuomonės, bet čia paprastai medicinos etika, dabar jeigu kalbėsim apie bioetiką, numato labai aiškius principus organų donorystėje ir vienas iš pagrindinių yra savanoriškumas. Kitaip sakant, savanoriškas, tai reiškia, kad žmogus išreiškia savo valią dėl organų ar po jo mirties arba jame esant gyvam. Taigi čia yra esminiai principai, kurie na, yra sudaro stuburą donorystės ir jeigu mes jų nepaisysim, tuomet mes labai didelę žalą padarysim donorystėje kaip tokį.
Kodėl privalomumas tokiu atveju yra netinkama alternatyva? Klausiu tokia pusė iš moralinės perspektyvos. Ar tai kertasi su morale?
Na, matot, su morale, jeigu mes kalbėsim apie donorystę, kad tai yra dovanojimas iš artimo meilės, tai, na, jeigu sakom, tai yra iš meilės artimui žmogaus veiksmas, tai jeigu mes darom prievartinę poziciją, tai tuomet išeitų, na, kad mes per prievartą turėtume mylėti kitus, tai jau skamba truputėlį na, ne visai logiškai. Bet iš principo niekas neturi būti verčiamas, niekas neturėtų būti prievarta prieš pastatomas prieš tokį faktą, kad jo organai kada nors galėtų būti paimti be jo atsiklausimo.
Priimkime klausytoją, kurį man pristatė kaip donorą. Sveiki.
Labą dieną.
Klausome jūsų.
Jeigu čia su manim. Rimas iš Vilniaus. Šiaip donoru tapau, aš tikrai nepasakysiu, gal daug maž prieš 7-8 metus Seime vyko tokia akcija donorystės, tų kortelių dalinimo. Ir tiesą sakant, nes maniau, kad gal iš tiesų kažkam praverščiau, taip sakant, išėjimo napilin atveju. Ir tiesą sakant, visiškai to nesureikšminau, bet kai šeiminykščiai netyčia rado kortelę namuose tą, tai kilo didelis skandalas. O visų pirma, kodėl nepasitaręs, tai padariau su namiškiais, o kitas dalykas ir svarbiausias, tai kad Lietuvojegi klesti kapinių kultūra, kur kartais mirusieji labiau mylimi už dar gyvus esamučius. Tai tas kapo, paminklo, stelos neturėjimas, kur nueiti nu, ten, per vėlinės, visus šventus ir panašiai, ar šiaip tik vieną savaitgalį, tai manau ir lemia nemaža dalimi tai, kad ši donorystės idėja nėra tokia populiari arba taip vangiai prigyja Lietuvoje. Tai va tiek noriu pasakyti.
Dėkui, Rimai, jums ir galime perduoti klausimą kunigui Andriau. Ką jūs atsakytumėte klausytojui?
Aš manau, kad klausytojas pasakė labai svarbią detalę dėl to, kad yra artimieji, kurie šiuo atveju jam gyvam esant pareiškė prieštaravimą arba, kitaip sakant, kodėl su juo nebuvo pasitarta. Tai dabartinė tvarka, kuri egzistuoja, nepaisant to, kad donoras ir išreiškė valią turėdamas ir donoro kortelę, artimieji gali nesutikti, todėl kad tai yra artimųjų apsisprendimo ir laisvos valios dalykas. Tačiau donoro kortelės turėjimas paprastai yra vienas iš tokių kriterijų, kurie padeda artimiesiems apsispręsti, nes kai nežinai artimo nuomonės, kuri ištiko ten mirtis ir kada keliamas klausimas apie organų dovanojimą, tai tada jiems yra lengviau apsispręsti. Tačiau tie saugikliai yra ne šiaip jau įvesti tik tai tam, kad jie būtų, bet tai yra tam, kad išvengti bet kokių šešėlių donorystėje, kad nebūtų jokių įtarimų, kad tai buvo padaryta netinkamai dar žmogui gyvam esant ir panašiai. Taigi artimųjų atsisakymas atiduoti organus, jisai yra, turėtų būti paisoma ir kiek aš žinau, šiai dienai artimieji gali nesutikti.
Taip, ačiū kunigui gydytojui Vytauto didžiojo universiteto profesoriui Andriui Narbekovui. Ir netrukus telefonu turėsime sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą. Sužinosime, ką jis mano apie Mykolo Majausko siūlymą įvesti numanomą sutikimą donorystės atveju. O jūsų klausytojai prašau skambinti mums telefonu 2431-431 Vilniaus kodas 85 ir atsakyti klausimą, ar turi donorai stepti visi, jeigu raštu to neatsisako. Ir dar man kolega Vaida sako, kad turim klausytoją. Sveiki.
Labą dieną.
Labą.
Norėčiau savo nuomonę pasakyti.
Klausomės.
Aš gerbiamam kunigui vienu klausimu nepritariu, kad šeimos nariai, šeimos neturi jokios reikšmės ir jokios valios. Čia grinai to žmogaus asmeninis apsisprendimas. Štai karalių šeima. Ir karalius atsisako, kad nenori būti kartu palaidotas. Ir jo valios yra klausoma. Jis palaidojamas taip, kaip jis nori.
O jeigu tokiais atvejais, kai nespėjama išreikšti tos nuomonės ir pasirinkimo, ką tada daryti? Ar tada gali spręsti šeima už mirusį?
Žinoma, tada, jeigu nėra asmeniškas noras paleistis, pareikštas, aišku, kad gali, o kaipgi kitaip. Juk jie turės rūpintis, turės išlaidauti, turės laidoti viską, tai čia visai kitas dalykas. Bet asmeninė nuomonė yra svarbiausia.
Dėkui klausytojai ir dabar sveikinuosi su sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga. Sveiki.
Labą dieną.
Ministre, tai ar pritarėte Mykolo Majausko siūlymui įvesti numanomą sutikimo donorystę?
Na, mes šitą klausimą pradėjom tarpusavėje ministerijoje ir su transplantacijos biuru spręsti ir dėlioti jau daugiau turbūt kaip prieš pusmetį. Ir toks numanomo sutikimo vienas iš variantų buvo aptarinėjimas, bet tai turi daug ir minusų. Ir kadangi tai yra labai jautri sritis, mes negalim jokiais būdais pakenkti pačiam donorystės įvaizdžiui, kokiais nors būdais leisti žmonėms abejoti, o visuomenėje mūsų iš tikrųjų yra nemažai baimų. Pačių įvairiausių dauguma jų tiesa yra nepagristos, bet vis tiek jos yra, tai mes negalime rizikuoti, kad žmonių skaičius nesumažėtų tokių, kurie, sakykime, ir tą valią pareikštų, nenorėdami tapti donorais. Tai mes ruošiam šiek tiek kitą mechanizmą, tai paprastai kalbant, žmogus, kuris gautų asmens tapatybės dokumentą arba asmens tapatybės kortelę arba pasą, ją atsiimdamas galėtų ar privalėtų deklaruoti, ar sutiktų būti įtrauktas į donorų registrą ar nesutiktų. Ir tokiai tvarkai atsiradus per 10 metų, nes maždaug per tiek laiko pasikeičia dokumentą, žmogui reikia pakeisti. Praktiškai visi gyventojai ir sudeklaruotų savo norą arba valią.
Tačiau privalomumas čia išlieka, ar ne?
Taip, iš tikrųjų privalėtų nurodyti, kaip norėtų, bet nurodyti reikėtų. Tai tiek pozityvą, tiek negatyvą, tai yra tiek sutikimą, tiek nesutikimą. O Majausko, Seimo nario Majausko siūloma atveju, na jau tik tie, kurie žinotų, kažką jie tokio atveju išreikštų. Tai vėlgi iškiltų matyt tokių situacijų, kada na, artimieji galėtų sabėjoti, ar žmogus žinojo apie tokią galimybę, ar nežinojo. Ir tikrai, kaip ir sakiau, tų baimių yra labai daug, jom nereiktų leisti na, vystytis, kad žmonės tikrai nesuabėjotų donorystės būtinumu ir tikrai neprarastų motyvacijos registruotis donorų registre. Ir tikrai labai sąmoningai šitą dalyką žiūrėtų.
Jūs ne pirmas, kuris sakote, kad yra daug baimių visuomenėje donorystės klausimų, tai sakot, kad nereikia leisti tam vystytis, bet gal galima užkirsti kelią baimėms kažkaip kitaip elgtis, kad žmonės to nebijotų, gal mes per mažai žinome apie donorystę?
Galima ir su tuo iš dalies sutikti ir dabar, kuo toliau, to daugiau apie ją yra ir kalbama, galų gale ir technologijos, ir socialiniai tinklai tą leidžia vis paprasčiau daryti. Aš tikiuosi, kad tų baimių kuo toliau to bus mažiau, bet tokie dalykai kaip žmogaus baimė, na, kad jo kažkas negaivins dėl to, kad norės pasinaudoti
donoro, ir spekuliacijų jokio atsiranda visokių, kad gydytojai kažkaip manipuliuoti gali.
Kad gydytojai kažką tai darys, kad organus pardavinės ir panašiai, na, tai yra visiškai, kaip aš sakau, mokslinė fantastika, na, vėlgi iš to paties neišpursimo, nežinant, kad negalima šiaip tiesiog tą donorą organą paimti, tiesiog tam reikia ir sąlygų specialių ir panašiai. Tai tas gatvėj nevyksta ir jo labiau bet kurio ir įstaigoj nevyksta, tai yra sudėtingi procesai, bet tą reikia aiškinti, tik tiek, kad priiminėjant sprendimus, va tokius kaip siūlo gerbiamas Seimo narys, aš sakau, reikia įvertinti tą visuomenės brandą. Ir kaip ir sakiau, mes vieną iš variantų jį taip pat aptarinėjom prieš daugiau negu pusmetį, bet vis dėlto apsistojom ties tuo variantu, kuris vis dėlto paklaustų kiekvieno žmogaus nuomonės ir jis ją galėtų tiek teigiamą, tiek neigiamą išreikšti, privalėtų tiksliau išreikšti.
Dar klausimas, transplantacijos biuro direktoriaus pavaduotojas, štai mūsų laidoje sakė, kad tas modelis yra visiškai nesvarbus, koks jisai yra taikomas valstybėje, svarbiausia yra trys aspektai, tai gydytojas, kuris reanimatologas yra chirurgai, kurie atlieka operacijas ir visuomenė, kuris žino, kad galima duoti savo organus, kad galima būti donoru. Tai gal iš tikrųjų nereiktų nieko čia ir keisti, niekur kištis?
Vėlgi, mes kalbam apie tokią situaciją, kuri paprastai būna susijusi su tikrai tokiais kritiniais apsisprendimais, labai emociškai jautriomis situacijomis, nes donorais neretai tampa pakankamai jauni žmonės ir po sudėtingų traumų, tai artimiesiam, kuriam tenka tokį sprendimą priimti, ta situacija būna ypatingai jautri. Na, supraskim, kad tai gali būti vėlgi kažkieno vaikas, sutuoktinis, brolis arba sesuo ir paprastai apie tą situaciją sužinoma yra labai greitai, laikas apsispręsti būna trumpas ir jeigu žmogus nebūna išsakęs savo valios, artimiesiam tikrai labai sunku, kaip sako, vadovautis šaltų protų, būti racionaliem, nes tai yra ne ta situacija, kur veikia, sakykim, šaltas protas arba nėra emociškai jautru, nėra emociškai sunku priiminėti tos sprendimus. Tai būtų idealu, jeigu mes kiekvienas kaip pilietis suprasdami, kad atsitikus tokiai situacijai mūsų artimiesiam būtų labai sunku apsispręsti, nereikėtų užkrautant jų tokios atsakomybės ir patiem tą valią pareikšti, tai tiek viena, tiek kita sistema, bent iš dalies leidžia identifikuoti. Bet kiek aš žinau, net ir tose šalyse, kur žmonės valią išreiškia, jeigu yra artimieji, nors ir valia yra pareikšta, medikai vis tiek pabendrauja ir jeigu yra galimybė paklausti artimųjų, nes tai, aš manau, yra tiesiog toks žmogiškumo elementas, supratimo žmogiškumo, atjautimo elementas, nes kaip ir sakiau, tos situacijos tikrai žmogiškai, emocionaliai jos būna tikrai labai jautrios.
Mhm. Dėkoju sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai ir klausytojas iš Vilkaviškio eilėje laukia. Ačiū, kad palaukėt. Sveiki.
Žinot, aš tai tik tai norėjau konkrečiai Verygai klausimą užduoti. ir pasakyti tai, kad dabar reikia deklaruoti, ar aš duosiu savo organus po mirties, ar juos bus galima tenai transplantuoti kitam ar ne. Tai gal geriau iš vis įveskim tokią tvarką, kad aš juos galiu parduoti. Gal man šiandien labai reikia pinigų, aš pasirašau, kad aš juos parduodu. Tai bus labai trumpa ir aišku. Jeigu jau čia reikia taip deklaruoti, kad aš turiu būtinai deklaruoti, ką aš darysiu su savim po mirties. Tai parduokim. Yra žmonių, kurie neturi ant duonos, galbūt tikrai jie parduos tą inkstą ar ten dar kažką, tai kur kitas galės išgyventi, o jam irgi bus gerai naudinga nusipirkti.
Taip, galbūt.
Lietuva eina prie to, lyginai prie to eina, kad čia pas mus viskas pirk ir parduok. Ir viską priimsim įstatymą, padarysim taip, padarysim manaip, čia to žmogaus nuomonės niekas neklausė. Nu tai va. Tai mano toks pasiūlymas būtų.
Taip, dar ministrą Aurelijų, man atrodo, telefonu turime. Ar girdėjote, ką sakė klausytoja, turite atsakymą jai?
Tai, žinoma, na, man labai gaila, kad klausytojams susidaro toks įspūdis. Ir aš ką, vat, ir savo komentare minėjau, kadangi tai yra ypatingai jau tris rytis, ir iš klausytojo skambučio galima suprasti, kad labai dažnu atveju žmonės netaip supranta. Tiesiog net ir pačius geriausius ketinimus ne visiškai teisingai supranta ir neteisingai interpretuoja.
Tai gal nepaaiškinama jiems teisingai?
Na, organų priekyba apskritai, tai net ne objektas yra diskusijų Lietuvoje, nes tikrai net ir trečio pasaulio šalyse neturėtų tokie dalykai vykti, nes tai yra susiję su kriminaliniam veikom, ne apie priekybą čia kalbam.
Manau, klausytoja čia norėjo ironiškai įsireikšti, bet ką jį turėjo mintyje, kad tas privalomumas deklaruoti savo poziciją ją šiek tiek neramina. Gal netgi labai neramina.
Žiūrėkite, vat, ką aš ir norėjau pasakyti, kad dėl to ir nepritarčiau gerbiamo Majausko siūlymui, nes ten niekas net ir neklaustų per daug. Tai jeigu žmogus pats nepasirūpintų deklaruoti ar pranešti, kad jis nesutinka, jis automatu būtų laikoma sutikusiu. Mūsų siūlymas yra, kad žmogaus būtų klausiama, tai yra, kad žmogus pats pasakytų savo valią, kad vėliau neliktų jokios erdvės manipuliacijom, interpretacijom ir baimėm. Tai jeigu žmogus turi baimę, jis turi teisę pasakyti, kad jisai nesutinka, bet jo nepaklausus, na, mes tada tą atsakomybę užkraunam ant artimųjų, kurie būna tikrai sudėtingoje situacijoje.
Dėkoju, ministra, kad pasilikote ir paklausėte, ką sakė klausytoja. Ir dabar keliaujame kitur, prie kitų klausytojų, galbūt kas nors mums dar paskambins. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 8-5. Ar turi donorai stapti visi, jeigu raštu to neatsisako? Turime klausytoją, sveiki, kuo vardu esate.
Vytautai,
klausom.
Reiškia, mano nuomonė taip. Reiškia, dabar yra, kaip čia pasakyti, labai turtingų žmonių. Ir jeigu bus taip, kad nesiklausant jo, reiškia, pasiima jo organus, o kas garantuoja, kad jį nenukeps, ir nepaims jo organus.
Vytautai, atsiprašau, bet žinokite, turime jūs nutraukti, nes vis tik gal korektiškai komentuokime ir atsakykime į klausimą. Taigi, ar turi donorai stapti visi, jeigu raštu to neatsisakys, ar ne? Ir galite skambinti numeriu 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 8-5. Ir dabar žvilgteliu į balsavimo rezultatus žiniuradijas.lt. Taip sako 27% kol kas, o ne 67%. Neturi nuomonės 5,5% balsavusiųjų. Darius Darienas sako, dabar jeigu tu esi besibaigiantis ar pasibaigęs, tai reiškia, reikia tavo rašto, kad tave galėtų išnaršyti. Jeigu bus įgyvendinti siūlymai, tai tave galės išnaršyti be rašto. Jeigu raštas dėl nesutikimo bus kažkur pasimetęs, tai yra išnaršytam žmogui, medikai dabar privalo turėti raštišką įrodymą. O siūlomų atveju nebeprivalėtų. Na, tokia painiava iš klausytojo komentaro, galima taip suprasti. Vidas Butka sako, o dar... Sako, neįteisintos kanapės Seime jau senokai galioja, pažvelgus į priimamus įstatymus. Taip pajuokavo klausytojas Nerijus, kalba, kad olandai įsivedė tokią sistemą ir tikrai nevargsta. Na, Olandai įsivedė sistemą, čia jau aš komentuoju, tai prieš porą savaičių ir turi du variantus, arba leisti gerus organus suvalgyti kirminams, sako Nerijus, arba išgelbėti gyvybę. Gal net artimo ir mylimo žmogaus. Žinoma, anksčiau ar vėliau atsiras organų gamyklos ir donorystė išnyks. Bet idėja yra kompromituojama, nes ją pasiūlė labai nekompetitingas žmogus, taip mano Nerijus. Tada keliaujame prie Lino komentaro. Linas sako, ei, žmonės, ar dar viduramžiuose gyvenate, negi po savo mirties tau reikės savo pūvančios mėsos. Na, iš tikrųjų, tokių komentarų gan aštrių susilaukime ir dar priduria klausytojas, kuris mums paskambino telefonu. Sveiki, kuo jūs vardu esate?
A, jūs su manim kalbate?
Taip, jau su jumis Jonas sakė.
Jonas Dukšas.
Taip, Jonai, klausome jūsų, ką jūs manote. Ar...
Gerą mintelę norėjau pasakyti mažytę. Reiškia, ar išduodant asmens dokumentą, ar kažkokį tai dokumentą, kiekvieną paklausi, ar sutinki būti donoru. Jeigu nesutinki, tai prarandi teisę gauti iš kitų donorų. Tai žinokit, man atrodo, kiekvieną privers pamastyti.
Žodžiu, jeigu tu nesutinki, tai ne tai, kad kaip juokauja kai kurie, kad netiduoda paso, bet tu netenki teisės pats gauti. Supratau, teisingai. Taip, kad jeigu...
Nes... Pagalvoti, reiškia, tada atsisakau aš irgi gauti iš kažko. Tai mūsų daktarai, reiškia, tau neima iš kito žmogaus ir nededa organų. Tai žinok, pritariančių tikrai pagalvosiu labai rimtai. A, gal ir man reikės?
Jeigu neduodi, tai ir negauni, žodžiu.
A, jeigu ir nebegausi, reiškia, pasirašai kažkur, ar ten asmens dokumentai, ar kažkur, tai ir turi šitą popierį visam gyvenimui, kaip ir teisę gauti kito donoro kažką. Tai. Jeigu jie yra kaip dovanos ir neperkami, tai reiškia, šitas kelias padidintų labai norinčių. Kiekvienas gerai pagalvotų, a, gal ir aš susirgsiu, man reikės, man nebus, aha, tai tada reikia duoti.
Taip. Taip, dėkoju už pasiūlymą klausytojui Jonui. Dar yra kelios minutės, galime priimti dar jūsų nuomonę numeriu 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Ar turi donorai stapti visi, jeigu raštu to neatsisako? Dar galime, matau, kad kolega Vaidas jau tuoj prijungs mums klausytoje. Sveiki. Alo.
Sveiki.
Ar Tomai, klausome jūsų?
Taip, labai palaikau piliečio, kuris kalbėjo prieš manęs, 100% už, mes turim jau, aišku, kad pas mus katalikai ten taip toliau, bet mes kaip ir europiečiai, turime eiti europiečių keliu. Jeigu nenori atiduoti savo organų, tai ir negausi, jeigu reikia tavo ar tavo šeimai. Tokį mano rezime.
Dėkoju Artomui už nuomonę ir liko jau tik tai porą minučių iki žinių. Galite dar vienas kitas paskambinti ir trumpai pasakyti, ką galvojate. Numeriu 2431 431 Vilniaus kodas 85. Aš toliau tiesiu klausytojų komentarų žinių radijas.lt, ten pat tu galite ir jūs išreikšti savo nuomonę, taip pat ir balsuoti. Darius sako, turėtų būti tik sutikimo principas, o ne atvirkščiai, kadangi nesutikimą tyčia ar netyčia įmanoma nudaigoti. Niekas netrukdo ir dabar apklausti visus gyventojus ir gauti tuos sutikimus, jeigu žmogus iš tiesų sutinka. Iš tikrųjų, yra baiminamasi to, kad gali praleisti tą laišką, ne kuris gyventojas, ir paskui netyčia imti ir sutikti būti donoru. Tačiau, na, čia galbūt jau sisteminis reikalas. Primenu, mėly klausytojai, kad dar buvo iš kitos pusės toks komentaras, tai Audronės Buziuvienės, ji yra transplantacijos biuro direktoriaus pavaduotoja, dabar einanti direktoriaus funkcijas, ir jis sako, kad modelis apskritai yra nieko nereiškiantis valstybėje, o pagrindiniai trys dalykai, kurie svarbus donorystėje, yra gydytojas, chirurgai, visuomenė, kuri žino, kad galima būti donorais. Ką jūs galvojate, dar galėsite pasakyti likusiame laidos pusvalandyje iš karto po žinių. Panašu, kad kol kas klausytojus, kurie balsuoja mūsų žinių radijas.lt platformoje, gazdina privalomumas atsakyti, ar norėtumėte būti donorais ar ne. Tai balsavo 23%, beveik 24% ir ne, sako 71%. Neturi nuomonės lygiai 5% balsavusiųjų klausytojų. Ir dabar dar vieną klausytoją turim, tai prijunkime. Jūs prie diskusijos, sveiki.
Sveiki.
Ką Jūs galvojate šiuo klausimu? Ar turi donorai tapti visi, jeigu raštu to neatsisako?
Na, aš norėjau tiesiog pasidalinti tokią patirtim, kad Lietuvos žmonės, kas klauso žinių radiją, žinotų. Kaip atsitinka, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai atvejis buvo labai realus ir tikroviškas. Įvyko auto įvykis, buvo jaunas žmogus. O tai įvykio metu jisai prarado sąmonę ir atvežus į ligoninę. Tuo metu, kai reikėjo spręsti, kaip toliau bus su jo koja smarkiai sužalota, medikai priėmė sprendimą ją amputuoti. Tai atsitiko taip, kad jisai negalėjo pasirinkti, ar jam tą koją palikti, ar nepalikti, nes tiesiog draudimo kompanijai pigiau buvo jam amputuoti, negu po to krūvo operacijų ir ją reabilituoti, kad žmogus galėtų vaikščioti.
Taip.
Tai įsivaizduokite tokią situaciją, jūs papuolat jautą įvykį Lietuvoje ir tiesiog kažkas nusprendžia, kad šiuo metu jums kaip ir kažkurio organo nereikia ir jūsų gyvybės negelbė, nes jūs esat besamtas. Tai aš manyčiau, kad tokia situacija Lietuvoje būtų šiais laikais negalima, nes turi būti sutikimas, o jeigu nereikia sutikimo, tai kaip ten būtų, neaišku.
Tai Jūs už tai, kad turi būti sutikimas arba nesutikimas jau jeigu...
Aš kategoriškai, reikšmiškai visiems tiesiog siūlyčiau nesutikti, nes tiesiog jeigu gali taip atsitikti, žinot, dabar tai šansų mažiau. O tuo metu, jeigu bus be sutikimo, tai jeigu, sakykime, kažkoks verslininkas nuspręs kažką greit susiorganizuoti savo ar kepinis, tai kažkas gali neišgyventi.
Supratau, dėkoju Vaidui, klausytojui, kuris paskambino išreiškė savo nuomonę, o dabar telefonu turime Lietuvos bioetikos komiteto vyriausiąją specialistę Astą Čekanauskaitę. Sveiki.
Labai diena.
Asta, kokia būtų bioetikos komiteto pozicija šiam numatomam sutikimui donorystės klausimu?
Aš gal tik tai pradedama, visų pirma, tai labai ačiū, kad pakvietėt pasisakyti to klausimu, bet komitetas kaip institucija kol kas dar nėra svarstęs ir priėmęs kažkokios oficialios pozicijos šitų klausimų, tai galiu kol kas tik tai savo kaip specialistas nuomonę išsakyti. Tai turbūt vienareikšmiško atsakymo nėra. Pasaulyje ir Europos Sąjungoje šiuo metu sėkmingai gyvuoja skirtingos sutikimo formos arba skirtingi sutikimo donorystei modeliai. Tai yra ir tas vadinamasis išreikštas sutikimas, apie kurį dabar kiek girdėjau ir klausytojas kalbėjo. Ir tas vadinamas numanomasis sutikimas, kurį siūlo Seimo narys Majauskas. Tai abu jie yra laikomi teisinę prasme priimtinais ir jie yra įtvirtinti. Dominuoja, tiesą sakant, Europos Sąjungoje kaip tik tai šitas numanomo sutikimo modelis, tai čia galim tik svarstyti priežastis, kodėl taip yra. Bet faktas, kad valstybės bendruomenės renkasi modelį pagal tai, kokios turbūt yra vertybės, tradicijos, religinės nuostatos, mentalitetas ir panašiai. Tai formaliai žiūrint, ta prasme, abu du modeliai yra galimi, kurį modelį pasirinkti, tai jau yra kažkoks tai iš kitos bendruomenės sprendimas ir politinės valios reikalas turbūt.
Ar tai, kad žmogus privalo atsakyti, ar ne, bet kokiu atveju, ar tai nepažeidžia žmogaus teisių kaip tokių?
Privalo, gal Jūs galėtumėt patikslinti klausimą?
Taip, iš esmės klausiu apie tai. Jeigu štai būtų įvestas toks modelis kaip Katolandijoje neseniai įvestas, tai žmogus gautų du laiškus. Ir jeigu juos neatsako, tai jis automatiškai sutinka būti donoru. Jeigu atsisako, tai tada jis donoru ir nebus. Tai tas vis tiek išlieka privalomumas atsakyti, ar tu nori būti ar nenori. Dabar lyg tai turim tokią galimybę iš vis nereikšti savo nuomonės šiuo klausimu. Tai ar tas privalomumas atsakyti nepažeidžia žmogaus teisių?
Nu, jūs labai įdomiai klausėte, nes kažkaip aš buvau įpratus manyti ir man atrodo, kad tas olandiškasis modelis, kuris būtent ir yra numanomo sutikimo modelis, jis kaip ir nieko, taip sakant, neįpareigoja ir neverčia. Jis tiesiog leidžia pasakyti, kad nenori. Arba gali nesakyti nieko, bet tada turi žinoti, kad esi laikomas potencialiu donoru. Ta prasme, kiek mes laikysime šitą modelį užtikrinančių žmogaus apsisprendimo, teisę, laisvę arba nu, tą vadinamą asmens autonomiją, tai čia turbūt priklauso nuo mūsų tokio vertybinių vertybinio požiūrio ir supratimo, nu, kas mums yra tas autentiškas valios pareiškimas. Tai yra didelė dalis visuomenės, kuri mano, kad tokio tipo, reiškia, suteikimas galimybės tokiu būdu pareikšti valią, jis užtikrina pakankamai individuo teisę apsispręsti. Kita dalis visuomenės sako, ne, čia nepakanka, reikia, kad žmogus pats ateitų savo norų, reiškia, ir ten parašytų taip, kaip yra dabar.
Taip.
Tai čia toks labai, labai niuansuotas ir labai subtilus klausimas, kokį valios pareiškimą, kiek išreikštą mes laikome etiniu ir teisiniu požiūriu pakankamą. Tai tas priklauso nuo mūsų vertybinių apsisprendimų ir nuo požiūrio. Čia nėra jokio kažkokių objektyvių rodiklių, kaip tą nuspręsti. Tai jūsų klausimas apie olandišką praktiką lygiai taip pat. Vieni, sakys, turbūt tie patys olandų politikai, kurie šitą sprendimą priėmė, jie mano, kad tai prievartos jokios čia nėra ir čia yra kaip tik tai užtikrinti individuo laisvė ir dar jam yra suteikiama patogi galimybė, reiškia, niekur neinant, neišeinant iš namų, tą valią pareikšti arba nepareikšti. Tuo tarpu kita grupė, kuri kontrargumentuoja, sako, čia yra tam tikras spaudimas ir galbūt yra kažkokio piknaudžiavimo, reiškia, kažkokie tai įtarimai. Tai tokia diskusija maždaug vyksta, bet aišku, kad argumentai už ir prieš yra, nu, va, tokie va mums žinomi ir tada tiesiog skirtingos teisinės sistemos ir skirtingos bendruomenės atsižvelgdamos į visus už ir prieš, reiškia, renkasi didesnę arba mažesnę, nu, reiškia, kas jai yra priimtina.
Taip, Asta, dar priimkime klausytojo Tomą, kuris turi savo nuomonę. Sveiki.
Labą dieną, dar kartelį kalbėjom prieš tai laidos pradžių.
Taip, taip.
Toks dalykas, norėčiau paprieštarauti pašnekovui, kuris prieš tai skambino, kuris pateikė pavyzdį apie koją.
Jungtinės valstijas.
Jo, tai amputuota koja, tai yra visiškai ne... nelygintinė dalykai, todėl, kad operuoti ar neoperuoti, gelbėti ar negelbėti žmogaus gyvybę, amputuojant, tarkim, pavyzdį galūnę, yra, sakykim, konsiliumo nutarimu, tai yra daroma gelbstint gyvybę. Kažką daryti tam, kad išgelbėti gyvybę priima gydytojų konsiliumą. Apie donorystę, tai tikrai yra visai kita tvarka ir visai kiti dalykai. Kitas dalykas dėl sutikimo, aš manyčiau, kad vis dėlto gera būtų praktika, mano manimo, jeigu žmogus pats būtų pareiškęs nuomonę, ar jis sutinka, ar jis nesutinka, ir paskui tą nuomonę matytųsi kažkuria sveikatos sistemoje ir tai žymiai labiau palengvintų medikams tolimesnius veiksmus.
Tai iš esmės galima sakyti, kad jūs pritarėte tam, jog donorais taptų visi, jeigu raštiškai to neatsisako.
Ne, ne. Turi būti tiek atsisakymas, tiek sutikimas turi būti išreikštas.
Taip.
Ta prasme, ir tas turi būti aiškiai kažkur dokumentuose arba kaip dabar to įdiegiamoje sveikatai, kokia ten bebūtų gera arba bloga, bet jis tada matytųsi, ar žmogus sutinka, ar jisai parašęs yra atsisakymą, ar parašęs sutikimą. Ta prasme, ir viena ir kita nuomonė turi būti išreikšta.
Tai gal jums priimtinesnis yra ministro Verygos modelis, kai siūlo, kad štai keičiant pasą, praėjus 10 metų, kiekvienas pilietis turėtų pasirinkti, ar jis sutinka ar nesutinka būti donoru.
Na, tai vienas iš variantų, kaip prieiti prie žmogaus, nes laiškų siuntinėjimas yra problematiškas, todėl kad laiškai stringa, vėluoja, pasimeta. Aliau.
Taip. Girdim.
Jo, laiškai gali pasimesti, sakykime, jeigu tai yra elektroniniai erdvėjai, pavyzdžiui, kaip mokesčių inspekcijai dabar siuntinėjamos baudas, visokios ar kažkas panašaus, ne visi irgi turi tą elektroninių vartų funkciją ir naudojasi jie aktyviai. Tai, sakykime, dokumentų keitimas vienas iš būdų prieiti prie žmogaus ir tą informaciją išgauti vienokią kitokią.
Taip, dėkoju klausytojui Tomui už jo nuomonę ir patikslinimus. Grįžtame prie ponios Astos. Asta, jeigu toks modelis vis dėlto būtų diegiamas, numanomo sutikimo modelis, apie kurį mes kalbame, į ką svarbu būtų atkreipti dėmesį, į kokius punktus?
Tai pagrindinis dalykas ir pats svarbiausias dalykas yra šito modelio įtvirtinime ir jo egzistavime, tai yra kartu užtikrinti labai gerą ir tinkamą tiek visuomenės, tiek tų atskirų žmonių informavimą. Tarsi, jeigu nėra informuotumo ir jeigu mes negalime būti tikri, kad žmonės, kurie nepareiškia valios, jie tiesiog nesuprato, dėl ko jie neparašė to atsisakymo arba jie nesupranta apskritai, kas ta donorystė yra, tai tada turbūt mes nelabai galim kalbėti ir apie kažkokį tai patikimą ir etišką nuomonės arba valios pareiškimą. Tai informuotumas yra turbūt tas raktažodis, kuris pagrindžia ir padaro šitą modelį legaliu ir etiškai priimtinu. Tai turbūt tas.
Taip.
Ir kartu tą lengvai įgyvendinamą teisę pareikšti nesutikimą. Bet kaip suprantu, tai kadangi visi čia kalbam apie tai, kad realizuojamas jis yra tokiu būdu, kad yra siunčiamas kiekvienam pilnamečiui asmeniui laiškas.
Taip.
Tai kaip ir žmogui pačiam liktai eiti niekur nereikia ir papildomai pastangų dėti nereikia, gal nebent kažkokios tai praktinės gali būti problemos, apie kurias čia dabar klausytojas kalbėjo, kad laiškai pasimeta ten kažkur tai pasiklysti ir panašiai.
Na, čia jau sistemos klausimas toks yra.
Taip, bet žodžiu, jeigu taip trumpai rezumuojant, tai informuotumas yra pagrindinis ir svarbiausias dalykas.
Dėkoju Jums, Asta, ačiū Astai Čekanauskaitė, kuri yra Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė. Ir klausytojas Vytautas paskambino, klausome Jūsų.
Labą dieną.
Labą.
Aš čia prieš skambinusi anksčiau truputį su tą nuomonę, kad būtų sutikimas vienu žodžiu ir nesutikimas. Ir jeigu nesutinki, tai čia mums kiekvienam gali atsitikti, kad reikalinga būtų donoras. Tuomet jau jam neieško vienu žodžiu to donoro, jeigu nesutinki. Ir kaip jau išeis, taip išeis.
Žodžiu, jeigu neduodi, tai ir negauni. Jūs tam pritarėt.
Taip, jeigu abejingas kitam, tai abejingi bus ir pačiam.
Supratau, Vytautai, dar noriu Jūsų paklausti, kadangi netrukus kalbinsime psichologą ir aiškinsimės, kodėl šiaip visuomenė jau bijo tos donorystės, tai noriu paklausti Jūsų, ar Jūs gazdina donorystė ir pakankamai apie ją žinot?
Jokio gazdinimo nėra, jokios baimės, kadangi čia yra gydytojai tą viską atlieka. Ir čia netoks jau paprastas dalykas ir paimt donoro tą kažkokią tai dalį vienu žodžiu, kur reikalinga. Tai taip, kad čia jokios baimės nėra.
Supratau.
Ir čia ne vienas gydytojas tai atlieka.
Taip, ačiū klausytojui Vytautui. Ir dabar telefonu turime psichologą Edvardą Šidlauską. Sveiki.
Sveiki.
Edvardai, štai kiek klausytojų skambino ir kiek skaičiau komentarų žiniuradijas.lt, tai galima susidaryti tokią nuomonę, kad kai kurie bijo, nes nežino, kiti pritarė, sako, štai drąsiai, kaip klausytojas ką tik kalbėjęs, kad nėra čia ko bijoti, nes atsiduodame specialistams, bet vis dėlto, pasak transplantacijos biuro atstovės, kuri kalbėjo su mumis, bet kokia neigiama, bijotina žinia apie organų donorystę labai greitai paskatina tą neigiamą nuomonę ir bijojama, ir žmonės net nenori daugiau sužinoti, daugiau domėtis. Tai kodėl tai bijoma šitos temos apskritai?
Vienareikšmiško turbūt atsakymo nėra. Aš gal netgi sabėjočiau, ar bijoma.
Taip.
Galbūt tiesiog nėra noro, nėra aišku, kam to reikia ir daug kitų priežasčių. Tai kaip ir iš tikrųjų, aišku, aš netakysiu, bet galima pamėginti per kelias prizmes pasižiūrėti šitą klausimą. Tai pavyzdžiui, tarkim, dar senovės mąstytojai, tarkim, Aristotelis yra apibrėžę žmogų kaip tikslą siekiančią būtybę, ar ne? Tai šiuo atveju aš paklausčiau, kokį tikslą siektų žmogus, norėdamas paukos savo organus kitam po mirties? Koks tikslas, kokia prasmė šito veiksmo? Ir aš iš tikrųjų tik nelabai randu atsakymą, kodėl. Na, ta prasme, galbūt vienintelis, tai kad jis yra sociali būtybė, atjaučia kitą, kito netekti, kito skausmą, kito bėdą ir tada jisai paukoja. Bet ar daug žmonių socialių, bendromeniškų, empatiškų? Čia pirmas klausimas būtų. Kitas dalykas, aišku, ta pati mirties baimė gali būti kaip veiksnys, nes čia taip apie tai daugiau sukasi klausimus, tai psichoanalitinė teorija ir sako, yra toks reiškinys kaip gynybos, psichologinės gynybos. Ir vienas iš mechanizmų apsaugoti tiesiog savienos pusmingų gyvenimų yra vengimas arba neįgymas.
Mhm.
Tai šiuo atveju galėtų būti tiesiog, bet kokia tema susijusi su mirtim mums yra nemaloni ir mes jos vengiam arba tiesiog neigiam tą faktą, kad mes mirsime. Tiesiog apie tai negalvojam, arba apie ir tikimės, kad vis dėlto gyvensime amžinai, jeigu ne šiam kūne, tai kitam ir taip toliau. Tai tada šitai, kad pas mane ateina kažkoks gimnazijos ir sako, klausyk, tu va, kai mirsi, man paliks savo turtą gerai, o aš dar jaunas sveikas. Na, man turbūt nepatiktų toks prašymas arba toks klausimas, nors taip šiaip iš esmės, kaip aš ir sutikčiau jam palikti, jo tai netgi koks mano anūkas ir taip toliau. Bet tas gynybinis mechanizmas gali kažkiek blokuoti, apskritai, nu, skatinti nenorą apie tai kalbėti, apie tai mąstyti ir taip toliau. Ir kitas momentas, ten, žiūrėt, tiesiog iš kognityvinės pusės, tai jeigu žmogus nedaro kažko, mintis lemia jausmus, jausmai veiksmus. Tai yra kažkoks paveiksliukas, kuris yra nepatrauklus, kuris skatina negatyvias emocijas ir lemia, tarkim, vengimą arba to nedarimą. Tai veiksmai, kad neaukojama.
Mhm.
Tai tiesiog būtų prasminga atlikti platesnį apklausą, nuoseklesnį apklausą ir išsiaiškinti, kokie tie paveiksliukai, vaizdiniai susiję su tuo reikalu. Tiesiog ištaisyti tas logines klaidas, prietaras, stereotipus, išaiškinti, šviesti ir tokiu būdu kažkiek irgi paskatinti, aš manau, tą aukojimą orkam ir procesą pakatalizuotų.
Jūs čia ką tik davėte mintį socialiniai reklamai, iš tikrųjų per tai galima būtų informuoti, ar ne?
Taip, taip, ir man atrodo, jau kažkas buvo daroma, toks, žinot, jis, berods Donskis yra kažką tokio daręs, kad jis, tarkim, pamirties, atiduos tos organus, jeigu aš neklystu. Tapis, mes žinome visuomenė žmonės, autoritetai, pasisakydavo už šią idėją ir ją platino. Tai jau liktai vyko, kažkas buvo tokias užuomas vis, tai aš manau, čia yra prasminga, kai tai kalba ne bet kas, o žinomi žmonės. Ir dalinasi tokia patirtinė idėja. Tai va.
Taip, įterpkime dar klausytoją Zenoną. Sveiki.
Labą dieną.
Klausome jūsų.
Na, manau, kad siūlomas modelis tiktų tokiai visuomeniai, kurioje santykiai būtų idealūs. Tai yra pasitikėjimas vienu kitu 100%, pasitikėjimas esančia gydymo sistema, gydytojas ir panašiai. Na,
bet ar apskritai tokia utopija įmanoma? Tai būtent va, utopija.
Tai, kadangi tai nėra įmanoma, tai manau, siūlomas modelis yra netikęs. Na, o nereikia pamiršti, kad konstitucija garantuoja, kad žmogaus nuosavybė yra neliečiama. Kūnas yra mano nuosavybė. Ir kol aš nepareiškiau kitaip, tai manau, kad niekas neturi gviešytis į mano nuosavybę.
Taigi jūs renkatės tai, kad jeigu norite, tai einate būti donoru. Jeigu
taip,
ne, iš vis jums tai yra svetimas klausimas, tai jūs turite teisę patylėti, taip?
Na, tai konstitucija, jeigu straipsnį pakeis, kad nuosavybė yra liečiama, tai tada tegul liečiama, ne. Tai tokia atveju pažeidimas konstitucijos.
Taip, dėkoju klausytojai Zenonui ir grįžtame prie psichologinių temų. Edvardai, jūs išreiškite tokias dvi prizmes, kad jeigu apie tai galiu nekalbėti, tai nemastyti netgi, tai gal ir rinksiuos nemastyti apie mirtį, nes donorystė su tuo ir asocijuojasi. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus gauna tuos laiškus į namus, kurie iš esmės apie tai ir kalba, kad na, tu kažkurią dieną numirsi, tai neišvengiama ir paukok savo organus. Tai ar tokie dalykai neskatina, na, nežinau, blogo nusiteikimo visuomenėje, jeigu štai kiekvienas pradėsim apie tai galvoti?
Taip, jeigu mes pažiūrėtume iš būtent to kognityvinio aspekto, koks vaizdinys iškyla žmogui, kaip ši idėja yra pristatoma, tai yra turbūt galbūt ir raktinis momentas. Tarkim, aš prisimenu, kas yra kinofilmas Septynios sielos, Seven Pounds, 2008 metų, kai žmogus paukoja visus savo organus įvairiems žmonėms. Toks labai radikaliai socialus toks reiškinys, nu, labai kontroversiškas, tačiau jis taip gražiai pateiktas, kad, na, tiesiog žmonės apsiverkia, jie supranta, kaip tai gražu yra, kaip tai kilnu yra, kaip tai prasminga. Ir tai tada yra viena iš alternatyvų įprasminti savo gyvenimą, padėti kitam, labai stipriai padėti. Ir jeigu mes tai pateiktume kažkokiu tokiu kampu, aš manau, daugiau atsirastų norinčių, negu mes kažkaip abejotinai, ten per kažkokias tai įstatymų, prievartos, prizmės ir taip toliau. Čia paklausytas labai gerą užkabino momentą, laisvės momentą. Tai yra, jeigu aš pats pasirenku tai duoti, tai yra viena, o jeigu mane verčia įstatymai, tai yra, na, nemalonu, neskanu, nes tai kažkokia iš tikrųjų prievarta, tai vis dėlto kūnas, tai mano yra. ir o dabar kaip čia, kaip kokiam fabrike, aš, reiškia, mirštu ir dar mane perdirba kaip kokius protus ir, žinočiau, tai konservuoja ten širdį, kepenis, laiko šalietuvė, laukia. Nu, ta prasme, tai yra nemalonu, tai nemalonus vaizdiniai. Bet jeigu aš tai darau vėlgi sąmoningai, nu, pasirinkdamas pats savo norų, tai yra visai kas kita. Tai aš manau, to labai yra svarbu švietimas, kalbėjimas ir tie teigiami vaizdiniai skatintis atjautą. Tai taip pat yra socialinės reklamos rodomi vaikai, kurie serga, tarkim, vėžiu ir jiems reikia įvairių tų ten kaulų čiulpų persodinimų ir taip toliau donorų. Ir, na, tiesiog supranti, nu, kad tai yra gyvybė, kad tau tai nesunku padėti, tada įsijungia tie visi reikimi dalykai ir žmogus aukoja. Tai manau, tikrai tai turėtų būti dialogas, švietimas, tikrai neprievarta.
Įtraukime klausytoją Dainių ir tada Edvardai paskutiniam klausimui jūs dar pasilieku. Sveiki, Dainiu.
Sveiki. Nu, šitą idėją, taip atrodo, kaip ir humaniška, nu, iš tikrųjų, padėtų žmonėm išgyventi. Bet pats įvykdymas ir kiek yra pasitikėjimo pas mus, nu, aš manau, ne per labiausiai pasitikė mūsų sistema, ta, kuri yra sveikatos apsaugoj. Ir turbūt, kad tą pranešimą patį, būtent atsisakymo, reikėtų pririšti būtent prie konkrečių atvejų. Kai žmonės, tarkim, ateina pasiimt paso arba vairuotojo pažymėjimo, paduodama kažkokią tiesiai į rankas, tai yra būtų kontaktas, prasme, biurokratų su visuomenė, kurie tai užfiksuos. Konkrečiai, biurokratas paduoda suvokia užpildo ir tada tik tais, nes su laiškais tai čia mūsų visuomenė tikrai nepasieks visų adresatų ir daug žmonių yra nėra labai socialiai orientuoti gyvenantis, kurie gali tapti iš vis nieko, jokių laiškų net negavę tais donorais. Ar jie norėtų, šiaip, aišku, idėja gera, aš ir pats donoras, bet kraujo. Ir jeigu man pasiūlėtų, aš sutikčiau, aišku. Bet gali taip atsitikti, kad jie ne, kad jiems siūlė.
Taip, bet pasiūlymo jums vis tiek reikėtų, ar ne? Pats nenuėtumėt.
Konkrečiai, akis į akį. O ne kažkokis ten laiškas ar ten du laiškeliai, kurie kur ir gal ir tuo metu to labiau pas mus pastovius rautas yra migracijos, žmonės negyvena sėsliai, mūsų tauta yra migruojantį, tai ten, tai po to gali būti tokių įvairių situacijų, kad žmogus, tarkim, grįžęs iš imigracijos ir čia atsidūręs jau mūsų šaly, tų laiškų net nebus gavęs, tarkim. Gali būti daug, gali būti ir čia gi apie žmonės kalba. Žmonių yra visokių, ne visi yra su aukšto ir mokslo daktarai. Yra gi ir, kaip pasakyt, kad ir benami laišką gaus pas mūsų vietos deklaravimo šitą sistemą ir tai tvarkos nėra. Tai tokių žmonių Lietuvoje dėja, bet yra daug ir jie taps, nu, kaip pasakyt, šrotų atsarginiam dalykui.
Dėkoju Dainiu, jums už nuomonę ir dar grįžtame prie pono Edvardo. Edvardai, dar buvo tokia problema išreikšta, kad dabar, kai yra ši sistema, kad tu gali pat savanoriškai nueiti pasirinkti, ar būti donoru ar ne, tai susiduria artimieji su problema, kad po mirties reikia nuspręsti už artimąjį, kuris mirė, ar jį priskirti donorui ar ne. Tai čia šitas klausimas, ar kaip pereiti žmonėms šią fazę, kai, ar teisingai jų klausti, kai yra ką tik patirta netektis?
Čia labai jautrus momentas, nes tie žmonės išgyveno gedulą tuo metu ir kažkokie tokie, nu, kaip sakyti, klausimai, jie, aišku, tą žaizdą aitrintų. Todėl būtų gerai, kad žmogus būtų jau pats iš anksto apsisprendęs, taip ar ne, gerokai iš anksto. Čia, aišku, idealiu atveju. Bet jeigu to nėra, tai, nu, ir yra situacija, kada vieno gyvybė gali būti išgelbėta, nu, o kitam tai jau, kaip ir neaktualu, tai logiškai sprendžiant, aišku, galima būtų ir bandyti, bet aš tai noriu dar pasakyti kitą aspektą, kad yra toks kultūrinis aspektas ir aš kiek skaičiau, bažnyčia nepritarė šitam dalykui, bet daugiau dėl laisvės, kad tai nebūtų ribojama.
Taip.
Man įdomu, kai krikščionis, mesgi žinom, yra tikima, kad prisikels, tai tarkim, jeigu yra krikščioniška šalis, kaip jis prisikels, be širdies ar be kapenų, nors nelaišku, aš čia tai truputėlį su jumoru klausiu, bet irgi vis tiek svarbu, galbūt žmonės abejoja, o kaip čia aš prisikelsiu, pavyzdžiui, be širdies, ar aš prisikelsiu, ar kaip čia bus, arba mano širdis, pavyzdžiui, giminaičiam gali būti labai malonu arba nemalonu, kad kito, kad mano artimo žmogaus širdis ar kepenis gyvens kitame toliau.
Taip, Edvardai, dėja, turiu jūs nutraukti, jau žinių laikas, tai ačiū psichologui Edvardui Šidlauskui už išsamią nuomonę ir, mėly klausytojai, ačiū Jums, kad buvote čia kartu, išreiškite savo nuomonę, balsavimo rezultatai žinių radijas.lt. Laimėjo tie, kurie sako, kad ne, nepritariam. Ačiū, kad klausėt, prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė, iki.